О традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках, о проблемах и их решениях в передачах национальных культурных обществ.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі програма «На хвилях Дніпра». До вашої уваги новини України та українських громад Латвії, доцільна інформація та зустрічі з цікавими людьми, а також можливість прослухати відомі українські пісні та мелодії. А я, Людмила Пилип, рада вітати вас в ефірі Латвійського радіо 4. До вашої уваги в сьогоднішньому випуску інтерв'ю з керівником освітнього центру «Перлина» Анною Енгаличовою та українським нейрофізіологом, біофізиком та письменником Олегом Кришталем. Залишайтесь з нами, і ви дізнаєтесь усі подробиці. Вивчати латвійську мову особливим способом у ботанічному саду Латвійського університету. Дитячі табори, які допомагають краще адаптуватися до життя в Латвії та впевнено орієнтуватися в сучасному інформаційному середовищі. Ці активності реалізуються освітнім центром «Перлина» в рамках проєкту «Перлинки говорять латиською» та дитячих українсько-латвійських таборах. Детальніше про це в інтерв'ю телефону керівником центру Анною Янгаличовою. Отже, освітній центр «Перлина», незважаючи на літній період, започатковує два проекти, деякі вже діють. Це перше, це поговоримо про перший, це табори. Розкажіть детальніше про це, освітні табори.
У нас наразі проходить проєкт «Українські перлинки в Латвії від серця до серця». Це інтеграційний проєкт для українських дітей. Також до нього входять три табори. Перший табір вже пройшов у нас на початку липня. Потім з 28 липня по 1 серпня буде ще один табір. І третій табір 18 серпня до 22 серпня. В таборах присутні діти і українці, і латвійські діти також є. У нас проходять різні майстерки, ми ходимо до басейну, також екскурсії по Латвії. Ще ми вчимося танцювати народні латвійські танці, також співаємо, знайомимось між собою і говоримо латвійською, українською, ну, в більшій часті намагаємося латвійською, щоб діти скоріше навчилися спільно володіти мовою.
Це таке занурення в середовище, коли діти, граючись один з одним, краще навчаються мови, так?
Так, так. Через гру більш легше дітям вчитися саме через гру.
Є там і латиські вчителі, я розумію, вихователі, педагоги?
Так, є і вчителі у нас, і, да, і діти, латиські вчителі також.
Де можна більш детальніше про це дізнатися і як потрапити в цей табір?
Є інформація на нашому сайті, також є на сторінці Facebook. Можна також записатися, зателефонував на номер 24-86-94-80 або написав нам на нашу електронну адресу info@perlina.org.
І поговоримо зараз про другий, дуже цікавий, це вивчаємо латиську мову в особливому місці, в Латвійському університетському ботанічному саді.
Так, це наш другий проєкт, проходить також від фонду інтеграції. Перлинки говорять латиською, називається проєкт. У нас наразі 13 груп працює. Одна група онлайн і 12 груп дітей приходять до нас в центр. Також проходять і практичні заняття, і от одне з них це було в ботанічному саді.
Дітям сподобалось, тому що так там і квіти, і рослини різні.
Так, так. Також вчителі робили для них такий невеликий квест. Їм потрібно було знайти квіти, потрібно було також написати відповіді латиською. Дізналися про заснування саду і іншу інформацію про квіти. Так, вони задоволенням ходять. Ну, ми намагаємося зробити Так, щоб у нас не тільки було навчання як в школьний час, та, як у школі, ну, ми придумаємо різноманітні такі заходи, змагання між групами. Дітей багато, то можна більш ну, зробити різноманітно, щоб не тільки вчилися, а й також і граючи, і різні заходи. Зараз от погода поки що не дозволяє, як тільки буде сонечко, то плануємо і виїхати на море, зробити там спортивні змагання, також не розуміємо.
Дуже вам дякую, Анна, це дуже важливо, тому що літо, канікули, щоб діти не були одні, не забували про те, що перебуваючи в Латвії, треба вчити латиську мову, а таке занурення дуже допомагає. Дякую вам. Ви слухали інтерв'ю з керівником освітнього центру «Перлина» Анною Янгаличовою. Кришталь – всесвітньо відомий нейрофізіолог, біофізик, один з небагатьох сучасних дослідників, які включені до списку найкращих вчених і науковців сучасності. Але він не лише науковець, але й талановитий літератор, який прокладає захопливі мости між двома, здавалось би, різними світами. До вашої уваги інтерв'ю телефоном з Олегом Кришталем. Книги, можливо, для мого покоління, це все вони дають розраду, дають відповідь на те питання, яке тебе турбує. Вони філософські, вони бувають як путівники. Путівники по країнам, по материкам, а також путівники у незвідані куточки самопізнання. І ось ваші книги – це якраз цей варіант, коли ви допомагаєте людині знайти себе. Як академік, вчений в галузі біофізики, знаний у світі нейрофізіолог, почав писати книжки. Як це все сталося?
З одного боку, спонтанно, тобто несподівано для мене. А з іншого боку, якщо я більш детально подивився у історію свого життя і історію свого дорослішання, дитинства, то можна було б чекати. Я в дитинстві хотів стати письменником, але це було при Радянському Союзі. Але мені батьки мої суворо заборонили. Вони сказали, що в нашій країні всі письменники – брехуни. То ми тебе ростим не для того, щоб ти теж брехуном став. Отак я кинув цю думку. Мене цей момент переконав одразу, я кинув цю думку і став вченим. Я нічого не жалію в своєму житті. Але потім, коли вже я в науці дебільшого зробив все, що міг і що як особистість повинен був зробити для того, щоб самому собі сказати, що я відбувся як вчений, то після того, як я відбувся як вчений, то якось якимсь чином спливли, потонули до того ще дитячі думки. І раптом мені захотілось написати книгу. Я написав один роман, потім років 20 була перерва, і написав другий роман. І з тих пір не написав жодного рядка, так що я не графоман. Я і в науці зробив те, що не міг не зробити, щоб відчути себе таким, що відбувся. І в літературі я так само зробив все, що мав зробити. Більше не можу.
Який перший роман ваш був?
Перший роман був «Гомункулус».
«Гомункулус». Ну, на згадку одразу приходять алхіміки, гомункулс. Це такий людинка така, який намагалися створити алхіміки не тільки золото чи філософський камінь, але все-таки зробити штучну людину. А зараз також, якщо ми згадуємо штучний інтелект, чат GPT, і ще можна перераховувати всі ці речі, але ваш роман, він трохи інший. Що головне в ньому, на вашу думку, як автора?
Я вам скажу. Дві основних ідеї, які проходять крізь весь роман і, власне кажучи, демонструють читачу свою значимість і в його житті також. Ці дві ідеї ось які. Перше, цей роман демонструє читачу силу віри. віри не в поцерковленому сенсі, а віри у більш загальному розумінні, віри у силу своїх переконань, віру в те, що якщо ти в свої переконання і в свої наміри віриш, то ці намагання і ці переконання можуть стати і стають незламною силою. Людині я намагаюся показати, наскільки вона сильна, маючи свій мозок, свою психіку і маючи свої переконання. Це перша думка Романа. А друга думка – це сила жіночості. Двостатева природа людини, вона нерозривна з кожною особистістю пов'язана і грає величезну роль і у житті, у долі, як чоловіків, так і жінок. Однак ми всі пов'язані, ми всі сидимо в одній лодці, і це, я б сказав, Ноєв ковчег людства. І ми всі там, обостатева наша природа. Так от, у кожної стати своя сила, і особлива сила, і особливо незламна сила. Це сила жіночості. Це друга ідея, яка лежить в основі моєї книги.
Але як зрозуміти, що те, що ти віриш, твої подобання, чи що це вірно? Як це зрозуміти?
Ви знаєте, якщо людина вірить, то вона не може не вважати, що її віра правильна. Віра, якщо вона не відчуває свою правоту, то це не віра.
Жіночість – це дуже важливо, тому що поступово якось ми втрачаємо, жінки, це все, або якісь зовнішні механізми показуємо цієї жіночості, але вона внутрішня. Ми вже не розуміємо, де жінка, де чоловік по одягу. Ця ваша думка дуже важлива. Ви як людина, можливо, як вчений, як письменник. Що треба жінці, щоб вона не втрачала свою жіночість?
Ну, по-перше, я тут не можу з вами згодитись. Жінки, і моя книга це доводить, що жінки зовсім такі, які почувають себе своїми в сучасному їм світі, і, здавалось би, зовсім емансиповані, ну, героїня роману, вона науковець. Хоча при цьому залишається справжньою, ну, жінкою з усіма притаманними їй страстями. Але розвиток подій роману, ви ж бачите, я поки що ні в чому не хвалився. Я говорю відсторонено. Але тут відсторонено я можу сказати, що сюжет роману «Гомункулус» карколомний. І люди до останньої сторінки майже, ну, може, до передостанньої, я нічого не перебільшую. Вони не знають, що відбувається і про що цей роман. Ну, от, дочитавши до кінця, люди, я сподіваюся, що ми віртуально помашемо один одному або одному одному, бо я залишаюсь представником своєї статі. Ми зільємося у єдності наших почуттів. Я сподіваюся.
Чудово. Повернемося до другого вашого роману. Він вийшов через 20 років, ви сказали, так?
Так, десь приблизно так.
До співу птахів «Приватна подорож до себе». Люди, ну наскільки є людство, шлях до себе, пізнай самого себе, ми пам'ятаємо цей вислів, і піднімись вгору до себе. Дуже важливо для кожної людини. Але це поєднання до співу птахів, «Приватна подорож до себе», дуже цікава. З чим пов'язана така назва?
Ця назва прийшла до мене. Ви знаєте, що, який, під яким прапором булалось моє життя? Що я зробив в науці? В науці я зробив за все своє наукове життя. Там формальні показники у мене хороші. Можна відкрити Google і побачити, упевнитись в цьому. Але що головне, не ті там пара, трійка сотень робіт, які я опублікував у світовій науковій пресі, а, власне кажучи, сухий залишок – це три відкриття. Одне з них великого масштабу, якщо говорити про масштаб, можливий масштаб відкрить у моїй науці, а я займаюся нейронаукою. Тобто предмет моїх вивчень – це мозок. То три відкриття. У книгах я продовжував, власне кажучи, цей процес пізнання. Я розказав уже про першу книгу, про дві основних ідеї, які повинні по прочитанні цієї книжки допомогти людям у їх сприйнятті, у їх адекватному сприйнятті свого життя серед людей і взагалі існування людства. А от друга книжка – це продовження, пряме продовження того, що відбулося зі мною в науці. Так от, три відкриття, які я зробив в науці, всі три прийшли до мене як осяяння. Сподіваюся, що це зрозуміле слово для величезної більшості слухачів – осяяння. Дійсно, раптом я бачив щось нове, і до мене приходило розуміння, що це нове, дійсно нове і дійсно дуже важливе. Ну, скажімо, в 80-му році це буде головне моє відкриття. В 1980 році я побачив на екрані осцилографа. На екрані осцилографа люди мого фаху дивляться на сигнали мозку, які він посилає у відповідь на той чи інший подразник і взагалі в залежності від ситуації, то я побачив дещо нове і зразу повірив, у мене відкрились очі. І я сказав, в моєму випадку, хай це буде незрозуміло людям, я не буду читати тут лекцію про науку, але я сказав, рецептор протонів. Я сказав це іще до того, як моє нове розуміння стало словами. От тут ми йдемо до другої книжки. Друга книжка вся написана мною як осяяння. Ця книжка – суцільне осяяння. І я не буду тут скромним, нема сенсу, тому що це доля, так зі мною трапилось. Я писав книжку 3 роки, хвилин по 15-20 кожного ранку після кави, а після цього біг на роботу. І я писав тільки тоді, коли відчував, що осяяння прийшло до мене, і я зараз можу додати до свого тексту, можливо, одне слово, а можливо, одне речення, а можливо, абзац. Так воно й було. Рівно 3 роки. Закінчилось, у мене не було в цьому випадку, не в випадку першої книги, де був сюжет, герої, події і так далі. Тобто це нормальний роман. То друга книжка має аналогів у літературі світовій. Ви знаєте, я ризикую, що хтось покрутить пальцем біля скроні на мою адресу. Ви розумієте, так? Я ризикую, що? Так, осяяння. В результаті того, що цей текст був осяянням, в ньому мені вдалося зробити відкриття номер 4 в своєму житті. І це відкриття не наукове, але почасти і наукове. Я ввів у цій книзі поняття метамова. Якщо люди будуть читати цю книгу, то вони з метамовою познайомляться. Знайомляться з терміном, тому що вони зрозуміли, що метамова – це повітря, яким, ну, духовне повітря, яким вони дихають. Метамова – це мова, яким з нами розмовляє мистецтво. І це відкриття номер 4.
Ви нейрофізіолог. Звісно, що наш мозок – це нейронні зв'язки. Чим ці зв'язки щільніші, чим їм більше, тим людина, ну, скажімо так, більш інтелектуальна. Я дуже спрощую все це. І всі це перше.
Я вибачаюсь, переб'ю вас. От все, що ви зараз говорите, чиста правда. Ви чудово обізнані. Я вас, як нейрофізіолог, поздоровляю.
Дякую. Можливо, ви підтвердите і другу мою думку. Те, що будь-який винахід, це зрозуміло, евріка, це осяяння, так? Але до цього йде така серйозна, скрупульозна робота всередині людини, в цих же самих нейронних зв'язках. Тобто, ваше відкриття і ваше осяяння – це було не просто так. Ви вийшли на природу чи сіли за каву, і от це осяяння прийшло. Якийсь термін, чи в науці, чи метамова, от вам зверху хтось вклав. До цього ж було дуже багато пророблено роботи. От і ці терміни, і ця книга прийшла як уже як результат вашої роботи, як наукової, так і творчої.
Ви все правильно говорите, мені тут нема чого додати, крім одна деталь, яка, я думаю, буде для нас, мабуть, для більшості, принаймні, слухачів, несподівано. Ви знаєте, так, відбувається підготовка, відбувається, ну і вона все починається з навчання, з освіти, а потім внутрішня робота. І навіть не потім, а одночасно. Але при тому ми торкаємося іще одної проблеми, яка фігурує весь час у моїй другій книзі. І це не проблема, це явище. Це те явище головне, яке визначає наше існування. Свідомість – це наша риса і наша здатність бути свідомими. Бути свідомими – це робить нас людьми. Ми тому і називаємо себе люди. Але кожен з нас гордо скаже – я свідомий. Безумовно, я про себе скажу – я свідомий. І пані інтерв'юер – також свідомо. Але, ви чуєте, є одна деталь. Величезну більшість свого часу, свого життя ми живемо несвідомо. Я не буду говорити про можливі відсотки, але величезну більшість. От. Ми, власне кажучи, є цікавим різновидом біороботів. Біороботів, якими ми є, і живемо несвідомо, у них може включатися свідомість. Інколи, коли потрібно.
Пане Олеже, вибачте, людина, коли читає, вона стає свідомою?
Ні, якби вона читала свідомо і флексувала щодо кожного слова, то у людини на те, щоб прочитати одну сторінку, пішов би день, мабуть. Людина це робить теж несвідомо. Людина несвідомо веде автомобіль. Людина несвідомо грає в будь-яку спортивну гру. І якби вона робила це свідомо, то вона була б безнадійно повільною. Це як вікно.
Що треба для того, щоб людина стала свідомою?
Даю такий приклад. Ну, скажімо, людина йде по двору у старовинній частині якого-небудь міста, ну, Риги, скажімо.
Угу.
От вона йде і робить це несвідомо, вона пересуває нога за ногою і несвідомо успішно рухається. Але ось людина спіткнулась об камінь старовинної
Бруківки?
Бруківки. І отут вона стає свідомою. Ага, де це я йду? І що це так? І вона свідомо приймає рішення, що треба піднімати ноги вище, щоб не спотикатися. Це як маленька модель. Модель всього нашого існування.
А тобто в нашому житті частенько треба піднімати очі або спотикатися, так? Я вже так...
Так. Саме так.
Пане Олеже, на жаль, дуже цікаво, але я ще хотіла би розпитати вас про ваші книжки. Наприклад, наші читачі, я впевнена, зацікавляться. Чи можуть вони в ризі знайти ваші книги? Де, як, щоб прочитати їх, щоб зрозуміти?
В ризі зараз знаходиться мій літературний агент, пані Вероніка Чекалюк. Вона... та дуже успішно взаємодіяла і взаємодіє з мережею книгарень латвійських. Це мережа Яніс Роза. При допомозі ректриси цієї мережі Ільзе Вайсберт ми розподіляли досить багато книжок по книгарням, а також по бібліотекам Латвії. Це відбувалося паралель з розподілом благодійної допомоги, яка була направлена на те, щоб буття в Латвії наших воїнів, які тут знаходяться на лікуванні. Така програма весь час існує. І ми дуже вдячні. І це наші справжні друзі. Так що книжки ці можна знайти в ризі. І я вже не кажу про те, що в інтернеті вони доступні в Амазоні. Можна знайти англійською мовою.
Так що було бажання знайти книги, прочитати ваші можна. Пане Олеже, Олеже Олександровичу, і ще одне запитання вже, скажімо так, наприкінці нашої програми. Чи ви можете згадати ту книгу, яка... можливо, в дитинці, можливо, в більш свідомому віці, будемо говорити вже свідомому, яка дуже великий внесок ваше життя, щось, можливо, перевернула в ньому, щось направила? Була, є така книга?
Ну, однієї такої книги немає, а є багато таких книг. Ну, це книги філософів, Блеза Паскаля, Ніцше, та багато. Це мене дуже надихало. Власне кажучи, це такого сорту книжки. Я не буду тут перечислять, бо когось забуду. Це я ці два прізвища дав як приклад, але насправді їх більше, порядка десятка. Але не дай Бог когось забуду, мені буде прикро.
Добре, я зрозуміла. Філософські книги. І що б ви побажали нашим слухачам?
Я бажаю Латвії щасливого майбутнього. І ми разом з латвійськими друзями боремося за нього.
Так, зрозуміло. Дякую вам. І читати свідомо книжки, ну як це можливо?
Читати книжки достатньо швидко, тобто, щоб процес сам відбувався підсвідомо, але щоб потім, коли свідомість буде включатися, щоб вона... свідомо розуміла, я стала багатшою.
Щиро вам вдячна за бесіду. Гарного вам свідомого дня. І чекаємо ще, я думаю, оскільки ми поговорили так досить поверхньо про вашу творчість, то, можливо, ще будемо зустрічатися з вами якісь по темам далі. Якщо ви згодитесь.
Я завжди готовий, буду радий. І особливо буду не те, що радий, а буду щасливий, коли і якщо матиму зворотній зв'язок від моїх майбутніх читачів.
Ви слухали інтерв'ю з українським біофізиком, нейрофізіологом, письменником Олегом Кришталем.
Збережи країну, Боже, дай нам сили. Я так благаю тебе, я так благаю тебе. Збережи всіх рідних, поверни матері сина. Я так благаю тебе, тебе, тебе. Можливо, зайві слова, Боже, ти так усе знаєш, в своєму слові сказав. Проси, дитя, не прошу, я благаю, хай про мене вже цей жах. Дай спокій тим, хто страждає, хай твоє зло вже сконає. Збережи країну, Боже, дай нам сили. Я так благаю тебе, я так благаю тебе. Збережи всіх рідних, поверни матері сина. Я так благаю тебе, тебе, тебе. Дорослі і дід, радіє палач, ти недовго радіть. Знаєш ти, що з таким звіром робити? Від тебе не збігти до тебе в молитві. Ми всіх один кричим, Боже, ти не мовчи. Дай нам ще сил, дай нам ще трох. Зроби усе, щоб відчути ще раз рівних дотих. Я так благаю тебе, я так благаю тебе. Збережи всіх рідних, матері сина, а я так благаю тебе, тебе, тебе. Збережи країну, Боже, дай нам сили. Я так благаю тебе, я так благаю тебе. Збережи всіх рідних, поверни матері сина. А я так благаю тебе, тебе, тебе. Якщо ми винні, просим простити, що ми повинні, що нам робити? Ти знаєш правду, чиї руки в крові? Той, хто вбиває, прирік свою долю. Хто ж захищає свій дім і родину? Людина вільна проти божевільних. А як не важко у скрутну годину? Лети вгору, пташку, лети білокрила. Проси Бога сили, проси перемогу, щоб нечі все змило. Прокласти дорогу до мирного неба, до рідного дому, де вікна всі цілі, не чутно до грому. Проси більше віри, бо хто ми без неї? А віра у цілі сильніше за все, і можливо я дуже багато вже прошу, але ти почуй, я молю тебе, Боже.
На цьому наша програма завершується. Велеє Людмила Пилип. До наступних зустрічей на хвилях Латвійського радіо 4.